Para sa akin yung film, yung movie na I Love Lizzy, is for me a lesson in discernment.
Mm-hmm.
It is a lesson in finding God's will.
Mm-hmm.
So whether you are a Jeff mm-hmm. or whether you are a Lizzy, I hope that as you discern consciously God's will for you sa buhay mo, ano yung kalooban ng Diyos, sana kapag natagpuan mo siya, you can accept it and you can embrace it fully.
So si Carlo ba, nagpari lang siya dahil sa bargain na yon. Si Jeff ba? And tama ba yon na naging pari ka lang dahil sa ganung context, dahil sa ganung reasoning?
Ako, ang magiging sagot ko dyan, sana hindi lang yon.
Pwede yung gawing opening ni Lord to help you embrace your calling as a priest.
Mm-mm.
Pero I'm very sure that the same God who would use that occasion would also invite you to grow out of it. Kasi hindi sapat na yun lang. Kasi una-una, ano yung blackmail? Parang sabi ni Lord,
hindi
ko pagkagalingin itong mula. Mahal mo sa buhay.
Yun din yung naging issue ko sa movie na yun yung kinakatakot ko na maging image ni God.
Yes,
ang Diyos ay hindi nang ba-blackmail na ayaw mong sumunod sa akin ha. So para papasukin kita sa seminaryo, sa kumbento, so kukunin ko tong tao na mahal mo.
Hello everyone! Welcome back to the Padscast. Ako po si Pads Albert and with me is...
Pads Chris.
Wow! On cue ka doon ha?
Oo naman.
Walang delay.
Walang delay. Mga 0.1 seconds. Second lang.
Kami po ay nagbabalik at humihingi ng pag-unawa at paumanhin with Father Chris. Ano ang yung official paliwanag? And ano ba yung mga nangyari, Pads Chris? Bakit tayo na... Ano ba tayo? Nag-time travel? Anong nangyari?
Hindi ko rin maalala actually sa dami nung nangyari sa community. Hindi na ba tayo ng mga alien?
O ano, anong nangyari sa atin?
Then, nagkataon lang na marami talagang community events tsaka activities na we have to attend to.
Mm-hmm.
Kaya, yun.
Lalo na ikaw bilang...
Hindi, ikaw rin. Marami ka rin mga responsibilities si Pals Albert.
Oo, tsaka sa totoo lang, the biggest one is our provincial... chapter of Society of St. Paul, Philippines, Macau. Ano ba yun, Pads?
Yung provincial chapter na pinaliwanag pa talaga sa atin yung provincial
lang.
Chapter.
Para makita nila ang ating inner life as a religious.
Yung mga religious kasi, tayo rin ay pinapangunahan ng sabihin natin isang form of government. So meron din tayo mga superior at saka mga counselors.
Aha.
So, meron silang term of office na 4 years.
Mm-hmm.
So, ang head namin ay tinatawag na isang provincial superior
mm-hmm.
at ang kanyang council ay mga provincial counselors.
Uh-huh.
So, meron silang 4-year term. Pag natapos yon, pwede silang ma-renew yung term nila mm-hmm. or magkaroon ng bagong set of officers. So, nagkaroon tayo ng bagong set of officers for this year, 2023 hanggang 2027.
Uh-huh.
So kaya tayo nagkaroon ng provincial chapter is to elect yung mga makakasama, mga tutulong yung team ng isang provincial superior.
Yes, ang provincial superior po namin ang naging guest na rin po ng podcast.
Oo, nga pala.
At nagbabalik siya from Rome. Maraming nakakakilala sa kanya, si Father Mario Sobrewanite.
Yeah.
Kung sabihin na rin natin, nakasama doon sa 4 na na-elect na counselor, yung katabi ko.
Opo, at isa sa mga salarin na bumoto ay ito. Yan.
Oo, so grabe ka, Pads, ha? Talagang iniiwan mo na ako.
Hindi nga eh.
Nagsimula yung ating show, pareho lang tayong hamak na miyembro ng Makati community.
Hindi ka naman hamak, Pads Albert, kau talaga.
Wow. Ano yan, totoo?
Hindi ko naramdaman na hamak ka. Pakaramdam ko nang hahamak ka, Pads Albert, biro lang.
Nadali na naman po ako ni Pads Chris. Ay nako. At yun nga, no, actually, and... all of that, so far, hindi pa naman talaga ako, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pero, nevertheless, you know, ministry goes on, mission goes on. Kaya hindi na natin pwede ipagpaliban ang podcast. Masyado na tayong matagal na wala sa ere. So, ito na nga. So, nandito na po kami. Paumanhin po, patawarin, intindihin nyo na po ang aming absence. Pero at least we're here, we're back, and we're excited.
Tama. Tsaka ang dami nga rin nangyaring mga events outside, mga news, yan.
Yeah, and I think we'll do a catch-up episode at some point.
At some point,
so, okay. Mga, kasi maraming issue sanang masarap gawan
oo,
ng...
Oo nga eh.
I mean, hindi naman issue lang, na parang mga kaganapan na masarap gawan ng episode ng podcast. Pero yun nga, dahil we were unavailable for a time. Pero ito, magka-catch-up episode kami. But also, ngayon, na mag-record na kasi tayo, something caught our attention. May po yung nag-uusapan ang madla. Mm-hmm. Ang madlang simbahan. Kasimbahan na.
Actually, hindi ko alam na pinag-uusapan pala
medyo
siya.
Medyo pinag-uusapan siya.
I mean, ikaw lang yung nagsabi sa akin ng isang araw na pinag-uusapan pala na oo, pwede natin gawan ito ng episode. Oo,
kasi alam ko na napanood mo to. Sigurado ako. Kasi hindi ako aminado ako. Hindi ako masyadong nanonood ng local films. I mean, in terms of ratio, mas nakakanood pa ako ng foreign films.
Mm-hmm.
Pero si Pads Chris opposite, mahilig to sa local books. Diba? Mahilig ka sa
naman ako.
Local movies. I mean, mahilig ka sa gawang Pinoy. I mean, that's nice, no? Mm-hmm. So, tinanong ko siya, napanood mo na ba yung pelikulang to?
Anong sagot ko nga sa'yo?
Sabi mo, oo, diba? Oo,
last year pa. Hindi. Some days ago pa.
Oo, napanood na niya. And, yung, kasi pinag-uusapan at ako din bilang... gusto ko siyang, curious ako eh. Ang daming mga nagko-comment. So, ang pili ko lang tinutukoy namin ng podcast ay anong ang title?
I Love Lizzie.
Okay, I Love Lizzie.
Kinilig ka agad si Pads Albert kung sinabi ko lang yung title eh.
Hindi natuwa ako sa pag-asabi mo eh.
Oo, I Love Lizzie.
Yes, I Love Lizzie. Starring Carlo Aquino and Barbie Imperial.
Mm-mm.
Yeah, and... many others, andun si Robert Senya.
Oo nga.
And nagulat nga ako. Sabi ko, grabe naman ang supporting cast. Anyway, so, and you know, maraming natuwa sa pelikulang ito. And we will be talking about it. This is also your warning. If you don't wanna be spoiled, this is your chance to click pause.
Kung gusto niyo panoorin muna.
Panoorin niyo muna. Nasa
bago
niyo
balikan kami.
How will we describe this podcast in a nutshell? Ano ba siya? Anong premise ng pelikula?
Yung premise ng pelikula.
Oh yeah, how would you talk about it to someone who...
Sige, parang synopsis lang.
Yeah.
So, yung pelikula ay tungkol sa isang seminarista, si Carlo Aquino, ang gumanap. At siya ay isang seminarista na naka-regency. Yung regency is time outside the seminary. So, isipin natin para siyang exposure na binibigay sa isang seminarista para mas mapag-isipan niya yung bokasyon niya. Mm-hmm. Kung para ba siya sa pagpapare o hindi na lang niya itutuloy, lalabas na lang siya. So, it's a time outside, a time for discernment para makapag-isip-isip talaga ang isang tao kung talagang full-time mo bang ibibigay yung sarili mo in the service of the Lord sa pamamagitan ng pagiging isang pare or religious or lalabas ka. So, yun yung time outside. Pero nung nasa labas itong si Carlo Aquino for his regency or exposure is na-meet niya itong si yung character ni
Barbie
na si Lizzie.
Oo. So, yun po. So si Jeff ang pangalan niya ata, no?
Oo, Jeff.
Jeff at si Lizzie. Mm-mm. So ano siya, Jelly. Ano bang pangalan nila pagka
Jelly.
Yeah, no. Yeah, tama. Salamat in-explain ni Pads Chris kung ano yung regency kasi yun yung una nating, baka hindi nila alam, di ba? Doon nga sa pelikula, they made a joke. Ano yun? Di ba pang reign na lang yung regency?
Oo.
So yun nga, regency is a official, I mean, it's a formal part of a formation of the priesthood.
It's the part of the program of formation.
Mm-hmm.
Kung saan
formator po to, kaya alam niyo, mas kaya niyang ipaliwanag yun. Oo. Ayun.
Hindi, pero baka may tanong din sila sa regency. Baka itanong nila, nag-regency ba kayo, Pads
Albert? Oo nga, actually, I was gonna ask. So, kami, I mean...
Actually, meron kaming regency program, pero meron din kaming time na lumabas. Yun yung tinatawag namin postulancy.
Yes.
Yun yung exposure namin. At kami ni Pads Albert, after graduating sa seminary ng bachelor's degree ng philosophy, meron din kaming time na binigay sa amin yung aming mga priest formators na to stay outside para makapag-discern, para pag-usapan. Ikaw, di ba, lumabas din
kasama
tayo.
Kasama yun. Bahagi yun sa ating program. No? So, nagtrabaho po kami outside. We lived outside, nag-boarding house. Depende, no?
So kaya nga nung nakita ko yung Regency ni Carlos, sabi ko, wow, ang sarap naman ng Regency nila. Pumupunta lang sa island, sa beach. Kami hindi eh. Nagtrabaho kami sa labas. Yun yung Regency namin.
Hindi malaki, marami siyang ipon.
Marami siyang ipon. Kami kumakayod kami.
Hindi kasi the idea is you are sent out. So you're out of the structure. That's part of it. And then, ibig sabihin you're also outside the rules, yeah. Outside the... You're free to be whatever, whoever you want to be. Mm-hmm. You know, ideally nga, hindi mo sasabihin na seminarista ka, di ba?
Oo. I mean,
na hindi mo sasabihin, hi, I'm Albert, seminarian, gano'n.
Actually, doon sa mayroong part din ng movie na hinihit ni Carlo na ina-explain niya na kaya ayaw niya ring sabihin na seminarista siya. Kasi minsan nagbabago yung treatment sa kanya ng mga tao. Kaya nga napansin niyo, di ba, tinanggal nila kaagad yung beer doon sa table. Kasi, ay, si father, magagalit ganyan.
Mm-hmm.
Oh, pero nung sinabi na, ay, hindi pa naman ako pare, bigla nilang nilabas na naman yung ano. Yung,
Actually, they made a joke about that. And it's nice. That's a very relatable dynamic. No? So, yun nga, Regency lalabas, you will live as, you know, a person out, normal, hindi naman, para abnormal naman kami, mm-hmm. no? I mean, you live a normal, regular life.
Oh, a different setting.
Oo, tapos wala na. Wala nagbabantay sa'yo. Wala na yung mga pari mong formator. Wala. So, you know, you live on your own. You earn your own money. You spend it as you want to spend it. And so on. No? So, kami, nagtrabaho ako sa Cebu ako noon. Nagtrabaho ako sa isang publishing, American publishing office. Oo, and I was an editor there ng libro, no? Copy
talaga.
Editor. Oo nga, so naranasan ko yung you know, yung puro overtime, tapos yung wala nang time for anything else, talagang parang binili na ng buong, yung trabaho mo, yung buong buhay mo, kasi ang dami namin
kahit report. Talaga nasa Regency, nasa upper ladder talaga si Father Albert.
Hindi, kasi yun yung nakuha kong trabaho. Mm-hmm. Eh, pinayagan naman ako na yun ang maging trabaho ko. I mean, So yeah, I mean, iba yung naging experience ko, kasi nga, corporate job, office job, iba yung... So nakaka-relate ako dun sa mga naka-office job.
Oo.
Na corporate job na yun nga yung mga reklamo na ano ba naman to? Wala na akong no time to play, no time. Mm-hmm. Kasi nga puro work. Kumikita ka nga ng maayos pero parang ang dami namang kapalit, no? Yun. Tapos yung pati weekends ko kinuha na yan. Yung Sunday ko tulog na lang. Sige, may magandun po kami, no? Ikaw saan ka nag-work?
Ako kasi, kung ikaw naandun sa corporate, ako nasa laylayang kasi ako nalipunan. So kung si Father Albert nakaka-relate sa mga corporate, ako nakaka-relate ako sa mga nagwe-welga.
Grabe siya!
Hindi ako nagbibiro kasi nagtrabaho po ako sa factory. Ayun. So kasama na sa mga trabaho namin is yung, ayun, mag-ayos ng mga products na ilalagay namin sa boxes. Nagbubuhat ako ng mga box para ikarga sa truck. Mm-hmm. Mga ganun, umaakyat kami doon sa ganun. So, ang experience ko naman is yung mga naririnig ko lagi, yung mga complaints, yung mga hinaing na mga manggagawa, mga factory workers na mga hindi na babayaran, nabibigyan ng tamang sahod para sa kanila. So,
Ayan, so diba that makes us richer as a congregation dahil nga yung ating postulancy or regency experiences are very different.
Mm-hmm.
No? So, ikaw mas nakaka-relate. Naranasan mo ang buhay ng isang manggagawang Pilipino.
Blue-collar
job. Ako naranasan ko naman yung corporate, na aircon, yes. ganyan.
May emphasis talaga sa aircon,
ha? I mean, office job talaga. Pero iba naman din na ibang struggles naman. Iba naman yung hinaing sa buhay. Iba naman yung mga question na hinaharap, no? So anyway, yun, naka-Regency si... Grabe.
Sige. Ito, naka-Regency si...
Si Seminarian Jeff Carlo
si
Aquino.
Jeff, tapos na-meet siya si Lizzie.
Lizzie.
Yeah.
Oo. Tapos, yun na.
Ikaw,
alam yun
teka
na.
Muna. Ikaw ba, nung Regency mo? Ayan. Ito na. Punta na tayo. Direct na tayo sa question.
Natatakot ako sa pupuntahan dito. Ano yun?
May na-meet ka bang Lizzie?
Oh, no. Ayaw, wala. Ade, nothing serious, pero meron. Yan, ganun. Mm-mm. O bakit?
Wala, natanong ko lang.
May na-Lizzy ka ba?
Hindi, ang na-meet ko si Lazy, hindi si Lizzy.
Bakit naging tamad ka ba? Kaya pala di ka nagtagal sa trabaho mo eh.
Uy, grabe ka naman. Basic po ako nun. So, walang time. No time for love. No.
Yeah, oo. Kasi nga part yun ng experience. No? Part siya ng mga dapat, hindi naman dapat maranasan, pero mga pwede mong maranasan, maganda mong maranasan.
Mm-hmm.
So si Carlo, sige, ito na nga, lumabas na. Sige, let's just do it by parts.
Oh,
no?
Sige.
So nasa labas siya noon, technically, he's in a regency program, na-meet niya si Lizzie and friends.
Mm-hmm. Lizzie and friends?
Hindi kasi ang dami nila, di ba?
Parang Garfield and friends lang to, sige lang.
Lizzie. And nagkain laban sila, in short. So, ang setting nito ay Albay. No? So, alam niyo naman, ayaw mo ka pa pag Filipino rom-com, palaging may travel element, no? Yung may geographical setting.
Promotion
na
dito kakaiba. Ng ano.
Oo. So, Albay, ang ganda pala ng Albay, no? Isa sa mga una kong takeaway sa pelikulang
Pero
ito.
Pero huwag ka muna pumunta doon ngayon.
Oo, hindi okay. Ngayon. Opo, hindi po ngayon. Siyempre, ingat po na tayo, mga taga-Albay. I hope you're all safe. No? We are praying for you. So, nagkain laban sila. And yun nga. So, kasi si Lizzie yung tour guide niya. So, ang dami nilang time together.
Mm-hmm.
No, na silang dalawa lang. No? Mm-hmm. Sarap, no? Private tour. Mayaman talaga to si
pwede pala
character.
Yun. Pwede pa yung private tour.
Eh, kasi syempre, kung mas mura yung jo-join ka lang sa grupo.
Oo.
Pero kung kaya mo bayaran yung rate ng tour guide mo, o di ba, pwede yun. Eh, naka-private, silang dalawa lang ang nagtutour eh.
Mm-hmm.
O baka wala talagang ibang tourist nung time na yun.
Yun nga yung pansin ko, parang siya lang yung nakabook that dun sa bahay.
Lahat ng pinuntahan nila, sila lang ang tao.
O sige, wag na natin mag-part yan ng ano eh, ng film.
Oo. So yun ang premise. Tapos, ano nangyari, Pads? Nagkain laban sila.
Ayun, na-develop nga silang magkasama. Ano ba?
Yeah, nagkain laban. Tapos kailangan nang umalis ni Carlo Aquino.
Oo.
Bumalik ng Maynila. Presumably, Manila. No? And bumalik sa seminary. Pero nag-decide na siya before leaving. I mean, nagkain laban sila no? All the way. Mag-on na sila.
Oo. Pero bago sila magkain laban, syempre, importante rin yung ano yun. Yung nare-reveal din yung ano eh, yung mga backstories ng bawat character.
Okay,
so,
okay.
Una muna, so bago ma-develop talaga. O,
excited ako dun sa last part.
Sige. Mabilis lang naman. So bago sila magkain laban talaga. So may lumilitaw yung mga backstories, yung mga issues ng bawat character. So meron ding tension doon. So tapos nga, so fast forward to the point na nagkaroon sila ng commitment na sa isa't isa. Kaya nga si Carlo, sabi mo nga, so ang pagbalik niya sa Manila ba?
Sa seminary, no?
Ang pagbalik niya sa seminary is not to really return sa kanyang priestly formation. Kung hindi, bilang isang pagpapaalam. At least, yun yung nakita natin doon sa airport. So sabi niya, babalikin niya
Kasi fiancé na nga sila technically. Nag-inform with a proposal na si Carlo na. They want to end up together.
Yan.
So, intention niya is magpapaalam lang siya sa seminary tapos babalik na siya kay Lizzie. No? Pero anong nangyari? Nung bumalik na si Carlos sa seminary, nakabalik ba siya?
Una lang, sige, bago ko sagutin yung tanong ni Paz Albert, gusto ko rin lang sabihin na commendable para sa akin as a formator.
Ay, yung may ganun side comment.
Yung ginawa ni Carlo. At least meron siyang ano integrity. Meron siyang
okay.
Para sa akin meron siyang integrity of life kasi minsan although decided ka na talaga sa religious life o kaya sa pagpapare i-maintain mo nang yung relationship while being in the formation. So para sa akin okay lang naman din yun na halimbawa na in love ka sa isang tao nag-decide ka na i-pursue siya. So maganda rin siguro na lumabas ka muna para ano rin para mabigyan mo ng time yung sarili mo, yung kayong dalawa lang, yung relationship po ninyo. Tsaka parang hindi ka rin alam mangka sa dalawang ilog, yun lang.
Yeah, that's good, no? Tama naman kasi alam, it's a reality that sometimes seminarians continue as seminarians while also are in active romantic relationships.
Oo.
May comment ka ba sa ganung setup?
Wala naman mo masyado. Yun lang din. Maganda rin yung ginawa ni Carlo.
Pinutol muna niya yung isa.
Oo.
Nung naging malinaw na sa kanya na hindi ito para sa akin, naging handa siyang iwan agad yung isa niyang life to be able to commit to.
Tsaka baka itanong kasi nila na father, kasalanan ba or masamang mag-fall in love ang isang seminarian?
Mm.
Ang sagot ko diyan ay hindi. Normal lang nangyayari 'yan. Kasi we remain human beings. Oh, hindi talaga siya ano. Oh. Kasi para sa akin maganda nga yan eh. Kasi God is reminding you that you are still a human person. Na merong feelings. Yan. Hindi ka Superman, hindi ka bato. So may mga mararamdaman ka talagang feelings. Ngayon kung gusto mong ipursue yung feelings na yan as a seminarian or para makapag-discern ka ng maayos o mag-apply ka ng an extension of your regency, para tingnan mo kung kayo ba para sa isa't isa talaga or para ka sa priesthood ganun.
Yun nga, maganda yun. Iba talaga pag formator, no? Yan ang mga iba.
Pero ang reminder ko lang sa mga seminarista lagi ay ito, wag paglalaroan yung feelings ng ano ng girl. Tsaka wag kang lalagpas sa boundaries mo. Laging mayroong boundaries. Importante yan. Be responsible sa yung actions. Yun, no?
Kasi nga, minsan, it parang namamangka sa dalawang ilog, quote and unquote, kasi seminarista pa rin, pero in a relationship. Pero minsan kasi, okay, I mean, open naman sila sa girl, open naman, alam naman nung girl na seminarista siya, that he is not yet sure, na he's still discerning. Pero yun nga, ako, nandun pa rin ako din sa ideal version na kung ganun, dapat isa-isa lang. Hindi kasi paano yun? I mean, immerse mo na lang muna yung sarili mo dun sa vocation mo na priesthood kung yun talaga. Mm-mm. Tapos kung hindi talaga, edi tsaka ka, you know. Oh. Kaya tama yung kay Carlo, no? Yung kay Jeff. Maganda yung naging dynamics nung
at least naging honest siya sa sarili niya. Mm-mm. At naging honest siya doon sa ibang tao na uwi muna ako doon, papaalam ako, tapos babalikan kita.
Oo, okay, maganda rin naman if kasi siya, he's self-aware like that. So, good for him. Mm-mm. Kasi ibang din naman talaga, hindi pa sure. Na ayaw naman nilang bitawan to because of ano, gets naman natin yun. We're all human. Pero yun nga, that's nice. Maganda. Thank you for Mater Father Chris, sir. Lahat po ng alam ko marami kaming audience sa seminarista. Mangyayari. No? So have integrity at wag daw paglaruan. wag paasahin kung feeling mo talaga hindi ka naman magpapari ka talaga. Ano pang ginagawa mo at may girlfriend ka pa rin?
Diba? Kasi ang mahalaga din dito respeto.
Yes.
Respeto dun sa ano.
Respectable rin sa...
Sa isang tao nagmamahal din sa'yo.
At sa simbahan. At sa simbahan. Kung feeling mo naman na talaga ay hindi naman talaga ako magpapare. Edi, you know, step away, you know? Hindi
tapos, gusto ko lang ibalik dun sa character uli ni Carlo at saka Jeff. Ni Jeff at saka ni Lizzie. Palagi ko, nakagawa ng ganung decision si Jeff. Kasi palagi ko, during this point dun sa film, is mas ano siya eh, mas may clarity siya sa sarili, mas stable siya emotionally. Bakit ko nasabi? Kasi nung time na to is parang emotionally wrecked pa rin si ano eh, si Lizzie do sa naging relationship niya sa tatay niya. Na hindi siya nakakuha ng affirmation. Pero during this time kasi, parang ano na eh, na-form na si ano eh dito eh, si Jeff, mas stable na siya.
Yeah,
natanggap niya na yung past niya, na nasira niya rin yung certain point ng buhay niya, pero naging maayos na siya. Pero itong time na to, hindi pa gano'ng ka-stable si ano, si Lizzie.
Kaya, in a way, that's kind of true, no? I mean, the character of Carlo acted, I made more mature decisions, no? Na ako, na-appreciate ko nga yung part na nag-pray sila, tapos pinag-pray niya si Lizzie. The prayer was beautiful.
Tama.
The prayer was heartfelt, and you know, very specific, no? Pinag-pray niya talaga yung mga pinagdadaanan ni Lizzie, yung mga... Ako na-appreciate ko yung part na yun.
Oo.
Na... Kasi minsan, di ba?
Sa'yo, Pals Albert, palagi ko maraming lumalapit din for these spontaneous prayers.
Oo nga eh. Sa totoo lang, as a priest, hindi ako dati ha.
Oo.
Hindi kasi tayo sanay sa ganyan.
Mm-mm.
Alam na ako, kasi overthinker ako eh. Mm-mm. So struggle sa akin yung spontaneous
ine-edit mo siguro speaking. Yung sasabihin mo.
I know. But through the years, I believe naman medyo na... Uh-oh. Natuto na rin ako, nasanay na rin ako. Tapos, ang isang tip na nalala ko na nakatulong sa akin is imagine mo, pag gano'n ha, ini-imagine ko si mukha talaga ni Jesus. Yung parang harap mo siya at may nire-recommenda ka lang sa kanya na, Lord, ito ha, itong friend ko ito. Parang gano'n, very casual. And it helped me develop that part. No, na, kasi nga, minsan parang, ang daming fini-filter. Anyway, yun lang aking... na-appreciate the part doon. No?
So, Pads, ito na. So, nakaalis na si Carlo, fiancé na sila ni Lizzie, si Jeff, no? Tapos, habang nandun si Carlo sa Manila, may nangyari kay Lizzie. Di ba, na-aksidente siya.
Oo.
You know? Tapos,
na-aksidente siya kasi nakipag-inuman muli siya.
Nakipag-inuman na naman siya. And yun nga, no, it's...
For one last time yata ito eh, tapos ganun pa yung nangyari.
Oh, yeah, sige. Yeah, yeah. Nag-inuman, nalasing, nasudaan siya, tapos nabangga sila ng hospital. Tapos noon, nag-ghost siya ni Carlo. Hindi nagbulto si Carlo, pero ni Jeff, simula nung hindi na siya tinext, hindi na siya kinontak.
Tama. Parang na-coma ba sa dito si ano?
Hindi naman. Okay. Wala namang indication na na-coma siya.
Pero ibig sabihin nung nag-regain siya ng consciousness, nagtataka siya kasi inisip niya binisita ba siya, bakit hindi nagme-message.
Oh, wala na. Tine-text niya, hindi na sumasagot at all. As in, completely ghosted. So, shout out po sa lahat ng mga na-ghost dyan, alam mga bigla na lang hindi silipot.
Shout out sa mga ghost.
Hindi po shout out sa mga nanggo-ghost. Nako. Grabe yan, no? So, nagulat siya, no? And she had a hard time moving on.
Mm-hmm.
But eventually, she found the strength to move on by moving out of Bicol.
Mm-hmm.
Kasi nga sabi niya, ang daming memories.
Oh.
So, that's good, no? Na ano talaga siya, no? That she decided to move ahead. Ang hirap kaya mag-move on kung walang closure na maayos. Katulad nun, ginus ka lang bigla nung taong yun. Wala talagang paliwanag. Wala. Zero explanation, zero whatever.
Maganda rin na siguro na tawag dito, suggestion para sa mga taong mga may hurt sa buhay. Yung ginawa ni Lizzie, umalis siya doon sa context eh.
Yeah.
Oh, doon sa place, doon sa environment kung saan naaalala niya kahit saan yung hurt feelings.
Oh.
So, yeah. One way of healing, ang ginawa niya is to move out.
Oh.
So, to move on, nag-move out muna siya.
Yeah, at saka, ako yung, what that symbolizes, no, yung she fought for herself.
Mm-hmm.
Na hindi na siya magbi-victim, hindi na siya, you know, she will become more than what happened to her. Kasi ang saklap talaga, no? I mean, at this point in the movie, we don't know what happened with Carlo, no? With Jeff. We just assumed na baka nagpari na siya or baka ayaw niya na kay Lizzie, kaya hindi niya na sinagot. Kasi nga ghosted eh.
Wala. Siyang ano eh. She was left in the dark.
So yeah, but she decided to move on, no? And move away. At doon niya na-meet yung naging eventual husband niya.
Yeah.
Sa airport, diba? Tapos yun, naging connected sila. Tapos eventually, she found the right person.
Tama. At saka mabuti rin yung nangyari na bago sila, ano na, spoiler na talaga eh, diba?
Kasi spoiler alert naman
kasi tayo. Sinabi kasi na bago sila nagpakasal, lumipas muna yung 3 years yata. Mm-hmm. Tama ba?
Parang.
So, lumipas yung considerable amount of time bago siya nagpakasal. Kasi iniisip ko, kung nag-asawa ka agad silang dalawa,
pangit
yung lalabas kasi lalabas na parang ano, rebound yung lalaki.
At saka,
wounded pa si, ano, si girl, kailangan niya ng knight in shining armor na magliligtas sa kanya sa situation. So, ayun. Pero magbuti na 3 years yung lumipas, at least may process. Actually, mas mahaba yung time na magkasama sila kaysa yung kasama niya yung si Jeff.
Kasi parang summer romance lang naman talaga itong kay Jeff. Pero malalim kasi yun.
Malalim kasi.
Perfect. Anyway, ayun. So, yeah, I like that. No? Actually, kita mo nga doon sa acting nila na mature si Lizzie, iba na yung, hindi na siya yung alcoholic, careless person, no? Kasi nga, kumbaga, sinortcut lang, hindi naman kasi essential dun sa story that you're telling, no? Pero, kumbaga, na-workout niya na, she found a right person in a right, had a right relationship. Tapos, yun nga lang, pagdating doon, sa, nung ikakasal na siya, yung sa simbahan.
Nakita niya
si
Father Jeff.
Ang naka-assign doon ay si Father Jeff.
Jeff.
Oh, si Carlo Aquino. Kasi yun na. So they had this conversation in the church. Na si Carlo, mukha naman siyang okay. I mean, nag-sorry siya na nawala na lang siya ng ganun.
Mm. So, yun nga eh, nung nagkita natin sila sa simbahan, usually, aasahan natin parang awkward. Mm-hmm. Di ba yung first meeting na, alam, dito to. Mm-hmm. Tapos hindi mo alam ang gagawin, baka galit pa itong isa.
Oo.
Tapos baka biglang tumakbo, magtago yung isa, di ba? Kasi syempre, in-injan mo to eh, or ginose mo eh. Pero hindi naman ganun yung nangyari. Makikita natin ang isang very relaxed, sabi natin encounter, na magkatabi pa sila doon sa pew, nag-usap sila, ano ba nangyari? Bakit biglang nawala?
Oo. So tinanong lang naman, that's worth noting though, that they were mature people, sat down to talk about what happened. Tapos tinanong ni Lizzie, ano bang nangyari?
Mm-hmm.
I mean, parang kailangan, parang si Lizzie, hindi naman siya naghahanap na ng way in, makabalikan si Father Jeff, hindi naman na siya. Kasi happy naman siya sa bago niyang relationship. Uh-oh. Pero yun nga, parang nagtanong lang siya, siguro I deserve, sabi nga ni Pure, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason.
Starting all over again naman yung sinasabi ni Pan sa Albert.
Yeah. Iconic yun eh. So, you know, so, yun, humingi lang siya. Pero, nag-flashback si Carlo, but I don't think he actually said, di ba?
Mm-hmm.
Parang sinabi na lang yun na magpasalamat na lang tayo that,
that pwede rin naman na sinabi niya. Well.
Kasi parang hindi, ang reading ko doon, nag-flashback lang siya on his own, internally,
mm-hmm.
para makita ng audience yung his side of the story. Pero parang hindi naman niya sinabi.
Mm-hmm.
Parang he chose not to say it anymore.
Mm-hmm.
Parang ang ino na lang niya, magpasalamat na lang tayo that, you know, despite that,
things turned out well
for both of us. Pero ano yung flashback, Pads?
So yung flashback nun is yung event na na-accidente si Lizzie.
Uh-huh.
Na actually makikita natin doon sa flashback na nakagawa ng paraan si Jeff para makapunta ka agad doon sa...
At what an incredible way!
Oo. Meron siyang chartered plane.
Meron siyang guardian angel ni Gala lang sa mga
guardian
mundo,
angel
no?
na nag-provide sa kanya talaga na...
Mayaman, parang mayamang nagsisimba, no?
Oo, mayamang nagsisimba.
Anong problema mo, iho?
So, nagkaroon siya ng chartered plane.
Kasi na-cancel yung kanyang commercial flight.
Oo, yun nga pala, naalala ko pa
sa... Na-cancel yung kanyang commercial flight. Hindi siya maka... Siyempre, nag-panic siya, na-accidente yung fiancé niya. Tapos nga, may na-meet siyang guy in the church na mukhang mayaman, medyo glowing, mukhang angel talaga yung treatment, nakaputi.
Angel ba dating sa'yo? Parang creepy nga dating
sa'yo. Actually,
sa muna, eh.
Pero yeah, yun nga. Tapos yun nga, tinulungan siya by giving him a chartered plane to get to Albay. And he managed to go Albay and visit.
So makikita natin doon sa mga ano, sa mga preceding scenes na hindi naman talaga niya ginose si Lizzie. Oh. Actually, he was there nung unconscious pa si Lizzie doon sa hospital.
Oh.
At nakita niya yung situation ng kanyang fiancé. Mm-hmm. Kaya ang nagawa ni wala rin magawa din si ano eh. Si Jeff kasi nakausap niya nga yung doctor na very critical yung condition ng kanyang fiancé.
Uh-huh.
Kaya during those critical moments na wala na talaga siyang magagawa, helpless, kanina uli bumalik si Jeff, matatakbuhan na.
Doon sa angel.
Kay God pa rin.
Kay God. Pumunta siya sa same chapel kung saan sila nag-pray together. No? Pero galit na siya.
Galit din siya, oo. So para kasing pina-imply doon na umaalis si, nag-decide si Jeff na lumayo kay God. Or umalis sa service or sa nauna niyang commitment. Pero in the end, ito yung crucial moment na kay God uli siya tatakbo, kay God uli siya babalik. Kasi alam niyang si God lang yung makakapagligtas doon sa taong mahal niya.
Mm-hmm. Yes, and then yun na nga. So ito, nagalit siya kay God. Natuwa nga ako kasi may stages of processing, stages of bargaining. Una, galit, anger, tapos bargaining. Tapos yun na nga, lumabas yung prayer niya na pagagalingin si Lizzie, ayun, babalik siya, maglilingkod siya kay Lord. No? So the implication is magpapari ulit siya.
Mm-hmm.
Tapos pagbalik niya ng ospital, lo and behold, bigla na lang daw gumanda ang vitals ni Lizzie. Unconscious pa rin si Lizzie at this point. Kaya hindi niya talaga alam na
dumating si ng significant improvement.
Oo, bigla na lang daw naging okay yung sitwasyon ni Lizzie, no? So si Carlo, he took it as a sign si Jeff na, okay, God heard my prayer, so in return, I will honor my part, which is to go back to the seminary. At completely kinut off niya si Lizzie, you know?
So
sa buhay. Sa lang, ah.
Hirap yung ginawa rin niya, no?
Yeah. Anong masasabi mo dun sa part na yun?
Ayun, di ba sinabi dun ni Jeff na ano, hindi lahat ng nang iiwan. Mm-hmm. Kasi, syempre, ang lumabas dun is nang iwan siya. Mm-hmm. Yun naman talaga nangyari. Parang iniwan sa Eris ano, si Lizzie. Mm-hmm. Pero meron namang reason behind it. Yun nga lang, hindi pa yun revealed during that time.
Sa dulo pa.
O sa dulo pa. So, hindi lahat ng nang iiwan ay hindi nasasaktan. So, ang sinasabi niya, masakit din naman yung ginawa niya. So, he knows it na talagang gusto pa rin niya makasama si Lizzie. But in order to honor, sabi mo nga, yung kanyang promise kay God na, Lord, pagalangin mo itong si Lizzie, ligtas mo siya sa kapahamakan, sa kamatayan, pero paglilingkuran muli kita. So, in order to honor that pact, that promise, that vow, so lalayuan ko na po ito. Completely ka-cut off ko yung relationship ko, any contact dito sa tao na mahal ko. To dedicate myself fully to you.
Mm-hmm. True, no? So, ayun na nga. Kaya niya ginos, yun ang justification ng movie uh-huh. kung bakit niya ginos si Lizzie. Mm-hmm. And then, fast forward, ikakasalan si Lizzie, nagkataon si Father Jeff ang magkakasal. Kasi doon siya naka-assign.
Uh-huh.
Layo, no?
Layo din lang. Ito, meron muna akong question dito, uh-huh. Pastor Albert. Ito, salitin mo ha. Yung pag-ghost ni ano mm-hmm. ni Jeff, kung ikaw yon, gagawin mo ba yon?
Hindi. I mean, kasi, look, let's look at it this way. Siyempre, kasi nga, mahirap yung ginawa niya. Mm-hmm. No? So, baka ayaw niya na lang i-text kasi baka hindi niya mapalindigan yung decision, yung promise niya kay Lord. So, kinut off na lang niya. No? Pero siyempre, no, at some point, sana sinabihan naman niya si Lizzie. Kung anong nangyari sa, mm-hmm. anong nangyari, di ba? Kahit di naman yung complete, di ba? Yung complete details. But, you know, siguro, kasi baka this will be used as an excuse to ghost people. And that's a very terrible thing to do. Mm-hmm. There are ways to communicate the right things, mm-hmm. the necessary and appropriate details no, in the right time, in the right context. So ako, hindi ako agree na sa ghost talaga. Pero, nga, kasi the movie is trying to sell this side na masyadong mahirap, it's a complete sacrifice for uh-huh. Jeff, na cut off completely, di ba? Para syempre to increase the romantic stakes.
Yeah.
Ikaw ba? Bakit mo natanong yun?
Wala, tinanong ko lang kung gagawin ng ghost kasi. Hindi kasi nangyayari rin kasi yan eh. Mm-hmm. Na misa bigla na lang may mga nawawalang tao na walang paliwanag din sa atin. Mm-hmm. Na kahit sabihin natin na may mga reasonable na o sabihin natin mga excuses na sabihin natin na valid. So ko lang malaman din sa side ni Father Albert kung talagang mm-hmm. ayun. Kahit may valid excuse ba, tama ba namang ghost din ang tao, ganyan. So, pero anyway,
kanya-kanya rin namang reason din yon. Pero ako, magsasay din ako sa'yo. So kung ako rin si Jeff, hindi ko rin i-ghost si Lizzie. At least magpapaalaman lang ako.
Yeah, yeah.
Oo.
That's true. And so ito na nga, naging pari na siya. Actually, itong moment na to, it's similar to what went viral a year ago, I think. May isang pari talaga in real life.
Ah, no? Talaga?
Si Father Roniel, I think is his name, no? Nag-viral to a year.
Sorry, di ako aware. So,
hindi, alam mo siguro yun, hindi nakalimutan mo lang na kasi may nag-viral na clip na yung pari, siya yung nagkasal sa ex.
Naalala ko na.
Actually, naawang ako dito kay Father kasi pina-follow ko siya sa Facebook, no? He's also a content creator, marami siyang followers, no? And yun nga, people are assuming na life story niya yon yung I Love Lizzie. So kinaklarify nga niya na hindi namin story yun, ha? Magkapareho lang yung context nung
oo.
Baka nga dito nag-spark yung script. Pwede ng rin. Movie, no? Na ang nagkasal dun kay girl ay ex.
Mm-mm.
Ex ni Father yung kinasal niya.
Mm-mm.
So, pero hindi, no? Hindi nila yung story as what I saw on this page na dininay niya na that's not based on his love story with a girl. Kawawa naman din kasi ina-assume ng mga tao na yun yung nangyari. Tsaka si girl, di ba? Huwag niyo po kayo assume ng assume. No, pero yun nga, yun na. So kinasal niya and yun. Natapos na yung pelikula doon no, na si Lizzie is happily married and itong si Carlo, si Jeff, is parang pari siya, and he made the biggest sacrifice by letting go of the person he loves for her, to save her, and also to become this church, this servant of the church. So, anong mo doon? I mean, ako like, isa sa kasi sa mga naging struggle ko doon was, you know, parang, so si Carlo ba, nagpari lang siya dahil sa bargain na yon. Si Jeff ba? And tama ba yon na naging pari ka lang dahil sa ganung context, dahil sa ganung reasoning? Diba?
Kasi ako tinatanong mo dyan, Paz Albert.
Oo, ikaw. Sige, ikaw muna.
Nako, sasagutin ko yung as for razor din.
Oo naman. Tama yun. Oh. Anong mo dun? Is that enough motivation? I mean, I agree that to start, maybe?
Ako, ang magiging sagot ko dyan, sana hindi lang yon. Sana hindi lang yon. So, partly, pwede siyang makasama sa yung ano, motivation or reasons to pursue religious life or priesthood. Pero sana hindi lang yon. Kasi kung yan lang yung reason, hindi ka masusustain.
Oo. Kasi parang, yeah, bakit di mo susustain?
Ito yung gagawin kong example, ha. Minsan, merong mga religious, mga pare, na ganyan yung magiging reason nila, bargaining. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, merong isang pare na kaya lang siya pumasok ng seminary, nagpurso ng priesthood, is para halimbawa talikuran yung kanyang tatay o kaya nanay na may ino-offer na nabuhay sa kanila. Pero ayun yung nagiging reason, nagiging sustaining motivation nila. Nandito ako sa seminary kasi galit ako kay mama, galit ako kay papa. Ayan, ayaw nilang magpare ako. Ipupurso ko tong priesthood na to. Pero once na mawala yung mama at papa niya, na sustaining motivation niya na kaya sinusunod niya lang tong priesthood, mawawala ng reason yung kanyang ano, yung vocation. So hindi sufficient reason kasi yung mga bargains natin. Oo. Halimbawa yan, yung kay Lizzie. So kung yun lang yung sole motivation ni Jeff para maging pare, na Lord, in-honor ko lang to. Eh ngayon na nakasal na si ano?
Buhay na si Lizzie. Okay na siya.
Okay na siya. So everything is okay. So ikaw naman, ano mangyayari sa buhay mo? Na you are just starting your priesthood, ba ka-ordain, I assume ka-ordain lang dito ni ano, ni Jeff. Ang habang panahon pa no, no?
Bata pa siya.
Settled na tong issue na to sa buhay niya ng bargain. Lord, nagawa na natin tong bargain. Now what? Yun yung tanong doon. Now what?
And that will haunt him for the rest of his life.
Oo. So kaya nga, so pwede siyang isa sa mga naging reason, but hopefully hindi lang yun yung reason ni Jeff para maging pare. So you need a more mature reason. Yes. Yan, noble reason para rin ano doon.
I agree wholeheartedly with that, Father Chris. No? Pwede yung gawing opening ni Lord to help you embrace your calling as a priest.
Mm-mm.
Pero I'm very sure that the same God who would use that occasion would also invite you to grow out of it. Kasi hindi sapat na yun lang. Kasi unang-una, ano yung blackmail? Parang
nga,
sabi ni Lord,
totoo.
Di ko pagkagalingin itong mula. Lord, mahal mo sa buhay.
Yun din yung naging issue ko sa movie, na yun yung kinakatakot ko na maging image ni God.
Yes,
ang Diyos ay hindi nang ba-blackmail na ayaw mong sumunod sa akin, ha? So para papasukin kita sa seminaryo, sa kumbento, so kukunin ko tong tao na mahal mo.
Yeah.
I think hindi yun yun.
That's so wrong.
Hindi gusto ng Diyos na ma-aksidente si Lizzie.
Yeah.
Hindi gusto ng Diyos na mapilitan si Jeff na bumalik sa seminary. Pero ang palagi ko, gusto niya na mag-grow pareho si Lizzie tsaka si Jeff.
Yeah. Oh yeah. Una-una, no? Hindi naman puppeteer si Lord doon na. Siya ba yung nagda-drive ng truck na yun tapos sinagasaan niya si Lizzie?
Grabe.
Diba? Kasi baka parang ganun kasi yung malabas. No? Parang it makes God out as this manipulative puppeteer na ayaw mong sumunod sa akin, ha? Kahit na sabihin natin maganda yung intentions ni Lord, but it's, alam naman natin that it's not just the intentions but how you do it, no? And that's not a good way. Kaya gusto ko itong gawing episode na to, eh, kasi not for anything but to salvage God's image. Kasi yeah, some people might walk away watching that movie with that mm-hmm. idea of God na mm-hmm. he's manipulative. He uses your situation to make his will.
Oo.
And in that way na...
Kasi baka halimbawa kung ganyan na manipulative si God.
Mm-mm.
So mangyari niyan, si Jeff, magre-respond siya dun sa kanyang calling in a bitter way.
Yeah, eventually.
So kasi siya forced na napilitan. Kami po sa priesthood, tsaka sa religious life, before we commit ourselves perpetually, sabihin natin yung complete na promise namin.
Kasi you're a priest forever.
O tinatanong sa amin na, are you free? Importante yun eh.
Mm-hmm.
O are you coerced? Meron bang pumilit sa'yo ng mga mm-hmm. situation? Kasi hindi magiging valid yung pagsagot namin eh.
Mm-hmm.
Oo.
That's true, no? And yun nga, yun lang din yun. We don't want people to... Kasi, you know, so many people suffer because of wrong images of God.
Mm-hmm.
No? God as a punishing God, God as a... You know, and one of these is a manipulative puppeteer God, no? Na, yun nga. Parang, okay, fine, nakita niya yung sitwasyon, gagamitin ko to my advantage. I mean, God's always on your side. He wants you to become the best version of yourself and to find peace, contentment, yeah, joy. So, ano naman yun, di ba? I mean, God asks you to embrace His will, that will also lead you to the best version of yourself, the best kind of life that you can live. No, and we don't believe that a God will use hostage or blackmail or things like that, no, to make you bend to His will. That's such a sad way to paint our God. No? It sells Him very short. So, yun lang din. Yung mga nanood ng I Love Lizzie, oh fine, kiligin kayo. Oh fine. And this does not diminish the sacrifice Father Jeff made.
Mm-hmm.
At that point in his life, he was sincerely offering something valuable
mm-hmm.
in his life
mm-hmm.
and telling God that I'm willing to let this go for something good to happen, which is to save the life of that person. I mean, that's good. That's honorable. You know? And he honored his side. Hindi niya binalikan yung promise niya. Pero yun nga, sabi nga ni Pads Chris, kung yun lang ang dahilan para maging pari siya, hindi yun. And, you know, kung totoong tao si Father Jeff, I would pray for him na he can grow into something more mature. Kasi naalala mo yung kasal, ang kanta pa ay, hanggang ngayon. So hanggang ngayon, mahal pa rin niya si Lizzie. Parang,
parang ganun din.
It was just a difficult, you know, unwilling position for him. Pero kailangan lang niyang gawin.
Oo.
Sana
hindi. Sa akin naman, kung mahal pa niya si Lizzie, sa akin naman, walang problema.
Mm-hmm.
You can still love that person while being a priest or a nun or religious. But I hope, hopefully, you can love that person on another level, on mm-hmm. another way. Hindi na kagaya dati ng ginagawa niya nung kayo pa. Pero mm-hmm. you can still love that person. Kasi nilagay siya ng Diyos sa buhay mo eh, to be a special someone.
Yeah, yeah. Absolutely.
Mm-hmm.
No, nakakatuwa. And yeah, siguro, just to remind, alala ko kasi na we talk about postulancy. There's, ako personally, meron akalala ko nung isang spiritual direction session.
Hindi pala. Di ba pala yan?
isang session with one of our formators, si Brother Dennis, no? And he asked me how I found working outside. And sabi ko talaga sa kanya, I actually find it fulfilling. I find myself that I can embrace this life.
Mm-mm.
No, and that okay naman pala siya. Akala ko kasi dahil magpapari ako, dapat hindi ako happy na nasa labas ako. But I found myself okay. I was striving. Oo, mahirap. Grabe, mahirap. No, but you know, I said, okay naman pala tong buhay na to. Mm-mm. And I can, if this is God's will for me, okay lang din.
Mm-mm.
And I was afraid to admit that kasi nga parang sinasabi ko na ayoko na lang magpare, or I'm saying na hindi pala ako sure.
Mm-mm.
But then he said something that really stuck with me. And sabi niya, no, that's a good thing.
Mm-mm.
That you found late life of a lay person a viable option.
Yeah.
Kasi priesthood is not just because wala ka ng ibang choice.
Mm-mm.
But because you embrace that calling. No? So maganda na nakita mo na pwede ka sa ibang buhay. Ha?
Mm-mm.
But you are choosing willfully this path that the Lord has set for you. So yung akin ang ganda nun. Kasi yun nga, no, hindi ipo ito pat ng mga sawi at walang option sa buhay. Kaya kami nagpare. Pinili po namin to dahil naniniwala kami na ito yung tawag ng Diyos para sa amin. Hindi dahil na-hold up po kami dito parang at
escape,
na-hostage.
Escape option mo na lang yung ano eh.
Oo. Oo. So, I mean, that's
maganda.
That's
important. Tama yan, Pads Albert.
And mga seminarians, mga nag-discern, that's something you should remember din.
Tama. Ako rin, kung halimbawa titingnan yung mga candidates, mga 4 months sa priesthood or sa religious life, ako rin, gusto ko na sana yung mga magpapare or magre-religious, meron din silang healthy and positive outlook sa married life at saka sa lay state. Kasi kung negative yung tingin nila sa pag-aasawa o kaya negative yung tingin niya sa lay state, mahirap yung ganun, Pas Albert.
In short, talagang kasama ng freedom to choose is you have options. You have legitimate options.
Oo, tsaka meron kang respect na pagtingin sa ibang klase ng buhay. Hindi yung mababa yung pagtingin mo na yung married life ay gusto ko higher form of calling. So priesthood, religious life. Hindi.
Yeah.
Married life can be also is also a high form of calling.
Yeah, and it can lead single, to holiness.
Yeah, single
sainthood.
Blessedness.
Oo, hindi po kami nakakalabang sa inyo.
Hindi.
Oo. Iba-iba lang po tayo ng path ng dinaanan.
Ayan.
Yeah, so any closing thoughts pa? Ako yun na rin, yun din no, na I hope people find we appreciate the story, we appreciate the sacrifice that the main character made, but I also hope that we don't come out of it thinking that, you know, God manipulates you and takes advantage of your situation to make something good out of you. I mean, kahit na maganda yung intention ni Lord, hindi niya gagawin yon na i-hostage ka niya or gagawin niyang bargaining chips yung mga mahal mo sa buhay para ma-bend ka into His will. At that's an incomplete image of God.
Mm-hmm.
Ikaw, Pads?
Ako, ito yung parting words ko lang, Father Albert. Ah. Para sa akin yung film, yung movie na I Love Lizzie, is for me a lesson in discernment.
Mm-hmm.
It is a lesson in finding God's will.
Mm-hmm.
So whether you are a Jeff or whether you are a Lizzie, I hope that as you discern consciously God's will for you sa buhay mo, ano yung kalooban ng Diyos, sana kapag natagpuan mo siya, you can accept it and you can embrace it fully. So before you can find it and embrace it fully, sana magkaroon ka rin ng healing. Tingnan mo sa buhay mo, may mga hurts, may mga past wounds. So first ask God to heal you. At pag naging healed ka na, so magkakaroon ka ng ano, perspective sa buhay para mas makita yung kalooban niya sa'yo.
Ayan, Pads Chris, ang dami nating napag-usapan.
Oo nga, ang dami, Pads Albert.
Sa pelikulang ito, and we look forward to more. Actually, we have several other movies that we want to react to. Diba?
Oh,
diba? Meron pa tayo ibang mga gusto ng gawin. And if you like this episode, if you think it's a good format also for us, minsan mag-react tayo sa mga movies.
Oo. O kaya may mga suggested sila ng mga movies
nga, mga
or
titles,
videos.
No? Basta po available, you know, hahanapan namin ng paraan to watch it. So, comment niyo po, send us a message, or post on our comment on our post sa Facebook. No? So, muli po, kami po ay Podcast. We are available on Facebook, on Spotify, and all major podcast platforms worldwide. So we thank everyone for continuously following and listening and watching our episodes. Pads Chris, thank you for being back.
Maraming salamat sa pag-invite, Pads Albert.
You're very much part of the show. Hindi ka guest, no?
Oo.
So, and hopefully with the new with the turning of the new government of the society, we'll say, well, baka mas maka...
Oo nga eh. Sana mas magkasama ulit tayo.
Kasi yun naman talaga ang original ng show natin. Mm-hmm. And so, but for now, thank you very much for being part of this discussion on I Love Lizzie. So muli po, this is Pads Albert.
Ito po si Pads Chris.
And this is the Padscast powered by St. Paul's. And
may God bless us all.